Наш поглед.
Potem, ko je konec julija državni svet izglasoval veto na kar 4 zakone in je koalicija na hitro sklicani izredni seji državnega zbora 2 dni kasneje 3 med njimi ekspresno potrdila, med drugim tudi za kmete zelo sporno novelo zakona o zaščiti živali, smo priča številnim odzivom. Svetniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije so v imenu vseh rejcev zahtevali, da se zakon takoj popravi z upoštevanjem njihovih kompromisnih predlogov, ki bi prinesli večjo dobrobit živali in hkrati omogočili preživetje kmetij. V nasprotnem primeru so napovedali ustavno presojo in v končni fazi vseslovenski kmečki punt. Veterinari praktiki so opozorili, da zakonu sicer ne nasprotujejo, da pa so že velikokrat povedali, da je v praksi neizvedljiv in je vsaj pri novih zahtevah za kastracijo pujsko vprašljiva tudi resnična dobrobit živali, ki jo bo izvajanje takega zakona prineslo. Najhitreje in najbolj glasno pa so se odzvali tako imenovani zaščitniki živali. Med prvimi je bila partnerica predsednika vlade z objavo video podcasta, v katerem je nastopila tudi poslanka Meira Hot, prvo podpisana pod ta zakon v letu 2023. Naj samo spomnim, da je takratno besedilo zakona raztrgala zakonodajno-pravna služba državnega zbora. Seznam očitanih nepravilnosti in tudi neustavnosti pa je bil dolg kar 13 strani in so ga brali pol ure. V javnosti se je z 2 objavama oglasilo tudi društvo Anima. Najprej je razjezilo rejce drobnice, ki jih je imenovalo hobi kmete, in trdilo, da se v praksi drobnica redi izključno zaradi sistema subvencij in da se v tem kontekstu subvencionirana reja drobnice za kulturno krajino sprevrže v dejavnost, ki prikriva dejstvo, da je krajino mogoče vzdrževati tudi z naravnimi procesi in divjadjo brez nepotrebnega trpljenja živali. Konec navedka. Objavo so pod pritiskom argumentiranih kritik izbrisali, a se že čez nekaj dni spravili na celotno živinorejo. In ja, bistvo obeh objav je enako. Gre za denar, za sredstva evropske skupne kmetijske politike. A pustimo zdaj aktiviste in njihovo retoriko. Bolj zaskrbljujoč je odziv državne sekretarke, ki pravi, da zahtev kmetov ne razume. Seveda jih razume. Če pa jih morda res ne razume, jih bi gotovo razumela, če bi prebrala odziv mladega kmeta Mateja Potokarja na to dogajanje. In ta njegov zapis je, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, pravzaprav vse, kar bi vam danes rad povedal in položil na srce. Zato mu vsi skupaj prisluhnimo. Zadnje čase krožijo zapisi, ki blatijo nas, kmete. Nas, ki vsak dan ustajamo pred soncem, da poskrbimo za živali, polja, rastline in pogosto pozabimo na svoje zdravje, počitek in osebno življenje. Zdaj berem, da smo mi problem, da smo pasivni, da dobivamo denar za mučenje. Pa kdo od teh, ki to piše, je kdaj res stal v hlevu, držal v naročju novorojenega telička, pomagal kravi pri telitvi, v dežju reševal živali s pašnika, sredi noči čakal pri veterinarju, da bi oskrbel bolno žival. Kdorkoli vsaj malo pozna kmetovanje, dobro ve, brez dobrih pogojev ni dobrih rezultatov. Slovenija je travnata dežela, nimamo veliko ravnic, kot jih imajo v Ukrajini ali Franciji, imamo hribe in doline, vlago, naravno travo. In to travno rastlinje lahko najbolj smiselno in učinkovito izkoriščajo živali, prežvekovalci, kot so krave, ovce in koze. Kaj bi naredili z vso to travno biomaso, če živinoreje ne bi bilo? Bi jo pustili zgniti? Bi jo mulili z umetnim mesom? Večina slovenskih kmetov svoje živali pozna po imenu. Redimo jih z ljubeznijo in spoštovanjem. Krava pri nas prej dobi veterinarsko pomoč, kot človek prikliče zdravnika. To je realnost, ne floskula. In medtem, ko se govori o dobrobiti živali, se nihče ne vpraša, kako je mogoče, da je zelenjava v trgovini cenejša od vode. Koliko migrantov v Južni Evropi je zanjo delalo brez plačila? Koliko čebel je umrlo zaradi monokultur? Koliko otrok pobira avokado za zdrave jedilnike tistih, ki nam očitajo neetičnost? Pa vendar so ti pridelki označeni kot etični, medtem ko naj bi bila slovenska živinoreja neetična. Koliko krat smo kmetje pridelali zelenjavo, pa smo jo morali zavreči, ker je bil uvoz iz tujine cenejši od naših stroškov? Koliko pridelkov je propadlo, ker potrošnik izbira po ceni, ne po izvoru? In koliko ljudi sploh ve, kako je pridelana hrana, ki jo jedo? Koliko zemlje, vode, čebel in ljudi je izkoriščenih, da se nekdo lahko počuti etično, medtem ko s prstom kaže na nas, tiste, ki skrbimo za resnično zemljo, resnične živali, resnično hrano? Razočaran sem. Ne jezen, ampak utrujen. Ker vedno znova berem tekste, ki mečejo blato na ljudi, ki še ustrajajo na zemlji. Ker je vedno več tistih, ki o kmetijstvu govorijo z ideoloških kavčev, vedno manj pa tistih, ki bi dejansko prijeli za vile, lopato ali motiko. Je za temi zapisi neuspešna industrija umetne hrane? Jaz sem kmet in vsak dan naredim vse za svoje živali, svoja polja, svojo zemljo. Pogosto preveč. Večkrat pozabim nase. Ampak tudi jutri bom vstal in šel nahraniti živali, ker me potrebujejo, ker sem za to odgovoren, ker vem, da delam prav. Tako, mladi kmet Matej Potokar. Vi pa, drage poslušalke in spoštovani poslušalci, sami razmislite.
Наш погляд.